xa está todo preparado para arrancar coa 24ª edición da Festa da Fava. No noso concello xa hai ambiente de festa, e mesmo os visitantes que veñan mañá ao noso concello xa podrán degustar de balde a fava de Lourenzá cociñada de distintas maneiras, máis de 20 maneiras diferentes, que servirán de balde os distintos establecementos hosteleiros da vila. Tamén podrán oír mañá pola tarde o pregón da festa, que será a cargo de Carlos Andrés González Paz, historiador, veciño de Alfoz, que colaborou co concello en distintas actividades. O programa para o sábado e domingo é un programa moi completo: degustación, venta de favas, venta de artesanía, actuacións musicais, carreira popular, obradoiros. Isto son parte das actividades lúdico-festivas que temos preparados para estes días, actividades que non serían o que son sen o traballo altruista dos operarios municipais, que non poñen reparo ningún en ter que traballar precisamente un fin de semana na que o resto de veciños están da festa. Por iso, gracias a todos eles por a colaboración desinteresada que tenen co concello para que ser realidade esta festa de promoción da fava de Lourenzá, a cal esperamos superar o número de asistentes de anos anteriores. Esperamos que este ano señan máis de 5.000 personas as que acudan a Lourenzá a degustar a fava de Lourenzá e tamén a mercala nos distintos postos dos faveiros. Animamos a todos os que queiran pasar con nós estes dous días, acercarse por Lourenzá, e aquí serán ben recibidos tanto por os empregados do concello como por os veciños que se volcan de xeito moi activo con esta festa.